sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În ultimul timp, distanța dintre Chișinău și Bruxelles a crescut, ori s-a micșorat, ca într-un joc al oglinzilor strâmbe. Valsul integrării are însă pași matematici, cu instituții și termene concrete, care arată cât de mult s-a apropiat Moldova până în acest moment de ringul de dans al Uniunii Europene. Cu mai bine de un an înainte de termenul stabilit pentru semnarea acordului de asociere, căutăm să aflăm ce cred simpli cetățeni despre nevoia acestei modernizări numite europenizare. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Uniunea Europeană a spus că va accelera procedura de semnare a acordului de asociere cu Moldova și Georgia. Declarația a fost făcută vineri la Bruxelles, în marginea summitului liderilor europeni, de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
We will stand by the side of these countries in their choice.
Vom sprijini aceste două țări și vrem să accelerăm procedurile în așa fel încât acordurile de asociere cu ele să fie semnate cel mai târziu în august anul viitor.
Next August at the latest.
În cazul Republicii Moldova, accelerarea semnării va face posibil ca acordul să fie ratificat de Parlamentul actual, dominat de majoritatea pro-europeană, înainte de alegerile la termen din toamna lui 2014. Ziarul de Gardă scrie că cel puțin o firmă a familiei lui Valeriu Lazăr, vicepremierul pentru economie, face afaceri cu statul. Ziarul scrie, între altele, că firma Tatra Bis, deținută în proporție de 50% de soția ministrului Tatiana Lazăr, a acordat servicii contraplată inclusiv Ministerului Economiei condus de Lazăr și fostului Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, fiind vorba în principal de servicii logistice la organizarea unor evenimente. Ministrul Lazăr este citat spunând că va răspunde în scris oricăror insinuări, iar soția sa a declarat ziarului de gardă că nu se poate retrage din afaceri din simplu motiv că soțul ei este vicepremier. Ce să fac eu acum? Să stau în casă? Să fur? Ce trebuie să fac? S-a întrebat Tatiana Lazăr, potrivit ziarului de gardă. Fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski a anunțat că își va prezenta planurile de viitor la o conferință de presă la Berlin duminică, la două zile de la grațierea sa de către președintele rus Vladimir Putin. Presa din Germania, unde a plecat Hodorkovski după ce a fost eliberat vineri din închisoarea din regiunea rusă Karelia, relatează că acesta s-a întâlnit azi dimineață cu fiul său Pavel, care a sosit la Berlin de la New York. În cursul zilei, Hodorkovski, în vârstă de 50 de ani, urmează să-și vadă părinții tot la Berlin, unde mama sa s-a aflat la tratament. Un critic al Kremlinului, Hodorkovski a petrecut un deceniu în detenție, fiind condamnat pentru delapidare și evaziune în procese considerate motivate politic. Poliția turcă a arestat 16 oameni, inclusiv doi fii de miniștri și directorul general al băncii de stat Halkbank, într-o anchetă de corupție, având în centru presupuse plăți controversate făcute de Turcia Iranului pentru energie, cu ocolirea sancțiunilor internaționale. Guvernul a spus imediat că ancheta în care a fost arestat fiul ministrului economiei și cel al ministrului de interne ar fi motivată politic și ar urmări să submineze încrederea în autorități înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor. Arestările au urmat deciziilor premierului Recep Tayyip Erdogan din ultimele zile de a înlătura din funcție numeroși șefi de la poliție, inclusiv 14 șefi de unitate din capitala Ankara și șeful poliției de la Istanbul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Văzută ca o poartă spre paradisul prosperității, apropierea Moldovei de Uniunea Europeană este tot mai dorită de mulți moldoveni. Agricultura încă neperformantă este cel mai sensibil domeniu din odiseea integrării. Legile comunitare pun condiții de calitate, iar glumele cu cipul la măgar nu sunt simple bancuri, ci soluții pentru ca agricultura să devină competitivă, crede inginerul cadastral din Vârzăreșni Sporeni, Ilarion Guidea.
Se făceau multe pilărtie, dar în realitate foarte puțin pentru modernizare satului. N-aș spune că se face mult în prezent. Toți vorbește mult, dar puțin se face. În schimb, cu unele mișcări mici se văd, fiind o țară agrară, baza fiind rândscă la sate, atenția ar trebui să fie îndreptată mai mult în direcția asta. Însă, tradițional, orașul a fost tot timpul pe primul loc și lozungul cel vechi care era să egalăm viața de la oraș cu viața de la sat, nu s-a împlinit și probabil că viitorul apropiat nu se va îndeplini.
Dar pe de altă parte, totuși moldoveanul prea mult plânge și mai greu își resuflecă mâinicile ca să se implice și el, pentru că nu o să vină nimic.
E
nici
clar,
din vârful puterii, nici din altă țară să-ți facă bine dacă nu-ți faci tu.
Trebuie de spus că noi ne-am olit și de o boală lenevie și așteptăm daruri de sus, chiar și în prezent cu comunitatea europeană. Toți,
chiar dacă îi se dă undița, el așteaptă peștele.
Da, fiindcă mulți nu înțeleg că în primul rând mișcare trebuie să fie de aici pe loc, iar apoi să urmeze și impulsul din afară. Asta e o părere de rău, e o boală, un virus care a intrat începând de la vârful de sus, de militar și terminând cu omul simplu de rând. Probabil că ar trebui să facem tot posibilul ca să dăm o nădejde omului și începând de la fiecare persoană, să fiecare om cu contribuția și plus impulsul care într-adevăr nu așteptăm în rezultatul la toate reformele.
Bănuiesc că un sat prosper e acea localitate unde lumea are spirit gospodăresc. Pe de altă parte, mă uit ce discută lumea. Mergem cu UE, mergem cu Rusia, sunt comunist, sunt anticomunist și aici se termină discuția.
Și poate luat ca exemplu sate unde oamenii s-au determinat și rezolvând problemele disinistător, acolo satele au început să prospere, situația s-a schimbat. Însă acolo unde încă trăiesc cu nădejde că totul va veni de undeva și nu este inițiativa locală, nu este responsabilitatea locală, acolo încă șed.
Cine i-a divizat pe cetățeni?
Polițienii, clasa politică, începând de același mijloșie și cea de vârf, vin de plină parte însă și divizând populația în diferite tabere și prin propaganda care o duc în ziua de astăzi, anume că au dat un imbolt oamenilor de a trage nădejde, cineva o să le aducă și o să le facă. Vin reprezentanți sau unui partid sau al altă, v-am zis că unul duce propaganda de asociere la vest, unul la est și lumea e divizată și fiind adepti unui partid sau altă trăiesc cu nădejdea că cineva le aduce de gata și le va da. Părere de rău, de aici să începe, de la politicieni, ar trebui ca toate partidelor să pui punct la propaganda câștigurilor voturilor sau simpatie, să se unească și să spui adevărul care este.
Cum face diferența omul între adevăr și neadevăr? Cine îl ajută?
Diferența la omul simplu depinde de capacitatea lui de a se orienta în viață. Este om care e mai puțin cărtoral, mai puțin informat. Bineînțeles că așa la cade pradă propagandii mai ușor. Este om care e mai citit, mai cărtoral, cunoaște mai mult. Așa la bineînțeles poate jumate la jumate. Ar crede și n-ar crede. Însă cei care înțeleg situația cu părere de foarte bine, o văd cum este. Văd că stau în umbră și nici de cot nu spun cuvântul pentru ei, inclusiv și politicienii.
Dar e nevoie de această campanie de informare a cetățeanului ce înseamnă UE, ce înseamnă banii veniți din Uniunea Europeană sau se descurcă omul și singur?
E foarte necesară deoarece lumea poate puțin informată. Iar dacă este informată, e informată cu interese de partide și cu multe neadevăruri. Dacă vorbim de adevăr și neadevăr, totul începe iar, scăpește de la cap să strâc. Fiindcă acei oameni care sunt dotați cu minte și funcții pentru a aduce adevărul masele de jos, am să influențați de apartenența la diferite partide politice și drept rezultate și adevărul vă zic ajunge la masele de jos în dependență de propaganda care duc oamenii respectivi. Cu părere de rău, astăzi avem o bună parte din populație care cred în unii politicieni care astăzi manipulează masa aceasta de oameni și vrând nevrând avem o situație unde este împărțit, văd că populația este în adepții unui partid sau altui partid.
Dar admiteți că s-ar mai putea de cumpărat voturi?
Clar că bună ziua, fără asta nici nu se poate. Mă gândesc și am teama că la următoarele alegeri fenomenul este negativ, va lua amploare și mai mare.
Și de ce omul se lasă cumpărat de politician?
Aici joacă rolul situația economică. Datorită sărăciei, omul cade pradă sub influență la bani, o sumă care bani sau pachetele, cadouri și el e stare de dragul la lucrurile acestea, neprețuind rolul votului său în alegeri pentru schimbare însăși vieții personale a copiilor, a familiilor și a întregii populații de Republică.
Dar există o elită politică, există modele de politicieni în Republica Moldova?
Cu părere de rău, nu avem. Dacă am fi avut așa politicieni, aveam o altă soartă. Poate avem soarta Republicilor Balcice și altor țări care de mult și-au determinat calea și astăzi au garantat un trai decent. Populații sunt susținuți și viața lor merge înainte față de noi. Noi am rămas cu mult în urmă datorită la elita politică care avem în Republică în ziua de astăzi și care, pe departe, nu-și fac datorie
grație suportului UE, ce s-a reușit să se facă?
Au fost reparate niște drumuri, se construiește un drum care are o semnătate foarte mare, unind un traseu național cu centrul raional. Totodată pe traseu acesta se găsește și mănăstirea Vărzărești, cele mai vechi mănăstiri din teritoriul Republicii Moldova. În prezent merge reconstrucția casei de cultură Vărzărești, una din cele mai mari din raion.
Dar au venit bani și din partea Federației Ruse care se contribuie la dezvoltarea satului.
Dar nu poate să fie lucrul ăsta. Probabil că nici nu avem așa așteptat pomene de la Federația Rusă. Nu cunosc eu, dar oamenii, cu atât mai mult, nu cunosc un sprijin din partea Federației Rusă.
Ideea că Moldova ar putea să ajungă prosperă și fără să adere la Uniunea Europeană este doar o poezie. Altă direcție mai bună nu există. Cel puțin așa crede Alexandra Lungu, director adjunct al Direcției Educație Nisporeni.
Europenizare pentru mine este schimbare de mentalitate a tuturor cetățenilor pentru a ne face curățenie în casă, în ogradă, pentru a avea cadre bine pregătite și formate, pentru a avea un trai mai decent. Asta este europenizare. Ca să plecăm din țară și să ne aștepte Europa acolo să trăim la ei, nu cred asta. Cred să facem să aducem Europa la noi acasă.
Și câtă lume crede așa?
Crede lumea. Lumea crede. Simplu, lumea vrea și să vadă niște acțiuni. Dar trebuie să suflece mânicile, să se apuce de lucru și să mergem înainte.
Dar de ce s-a ajuns la această scindare a populației? Unii zic că sunt cu comuniști, alții anticomuniști. Unii spun că sunt cu răsăritul, alții cu asfințitul.
Știți, lucrurile astea sunt foarte delicate. O mare parte a populației a trăit în perioada sovietică, când au avut pâine ieftin, salam ieftin. Au fost niște lucruri bune și atunci, doar că astăzi a trebuit să luăm ce este bun și să facem o viață nouă. Nu poți în permanență să mergi pe vechi. Până la deschiderea granițelor, până când nu am mers în Europa, mai mulți dintre noi, mai mulți tineri și nu au văzut viața de acolo, simplu nu au crezut. Dar astăzi toți acei care vin din Europa și vrei să-i trimiți în Rusia, fie că la serviciu sau fie la altceva, nu vor să meargă. Dacă drepturile omului se respectă în Europa și omul este socotit ca om, atunci în Rusia este altă socoteală. Și de atât cred că ar trebui să punem accent în primul rând pe om în țara noastră, pe drepturile lui, dar și pe obligațiuni.
Asta va fi despre implicarea cetățeanului când e vorba de prosperitatea statului. Dar ce așteptați de la cei de sus? Cum înțelege lumea promovarea reformei, de exemplu?
Promovarea reformei, o înțeleg, nu doar reforme la nivel de hârtie, la nivel de documente, o înțeleg la nivel de cadre. Cu cadre vechi niciodată nu vei face reforme bune. În primul rând trebuie un filtru bun pentru cadre, cadre profesioniști ca să poată organiza masele.
Da, spuneți-mi două reforme, da? Care mi-au rezultate.
Reforma care este propusă pentru învățământ a fost reorganizarea instituțiilor mici școlare, a școlilor mici. Școlile mari întotdeauna au concurență în interior. Profesori calificați, elevi care vor să lucreze, elevi mai mulți în clase. Școlile mici aveau un cadru didactic pentru mai multe discipline. Asta nu mai este profesionalism, asta nu mai este educație de calitate. Ce ar mai fi
o altă reformă
care aș vedea-o?
Cu rezultate.
Cu rezultate este ceva și în sănătate, dar mai lasă mult de dorit.
Lupta cu corupția, lupta cu corupția. Rezultate.
Doar dacă vom vorbi că luptăm cu corupția, iar de aici nu vom vedea nimic, nu va fi implementat acest
proiect. Dar ce înseamnă să vedeți ceva?
Oameni din structurile de stat, ei trebuie să fie, nu că băgați la pușcărie, cum se spune, că este chiar o calitate nu chiar bună și nu frumos, să fie eliberați din funcție în caz de corupție și atunci tot vă merge bine. Am dat mită și am luat mită. Ia că cum înțeleg eu corupție.
Și dat și luat?
Eu, de exemplu, mi-e rușine să dau și nu am luat, să vă spun sincer, niciodată. Am lucrat cinstit. Și mai mulți din învățământ de la sat, să știți că lucrează cinstit.
Dar de ce totuși planează această suspiciune asupra funcționarului că el este corupt?
Corupția nu este la nivelul ăsta mic. Corupția este undeva în structurile mari, minister, șefi de departamente mari. Instanțele de judecată ar trebui să-și schimbe ei în primul și în primul rând. pentru că acolo merg lucrurile mai puțin bune și pe urmă jos. Procuratură, iată acestea, dar la nivel de școală corupție nu este. Omul de la sat este foarte sărac. El nu are cu ce să-și mobilizeze niște copii să-i pornească la o școală.
Pe Moștitus Nichifor l-am cunoscut la Mărinici, o localitate din inima Moldovei. Mi-a spus că și el trăiește cu gândul că în viitorul nu prea îndepărtat, Moldova va ajunge în Uniunea Europeană. Dar discuția a pornit-o de la necazurile care îl macină pe acest bătrân.
De fapt, eu trăiesc sub nivelul sărăciei și asistența socială, nici să le spui pe la spate, mai bine o fază. Foarte rău lucrează. Sunt care nici nu-i bolnav, nici nu-i în vârstă, nici nu-i singuratic. Și dacă sunt neamuri prieteni, acolo îi scrie și el primește. Ajutor material, dar cu îi scade, nu-i. Da. Câți primesc degeaba, câți paraziți sunt de ăștia.
Și primesc bani la stat.
Da, primesc. Depinde de asistentul social. El îi scrie acolo pe care îi place lui. Și dacă mie, de exemplu, am fost deportați atunci când ne-au dus în Siberia 14 ani. Și ne dădeau răzgă de la guvern 500 de lei ne dădeau odată în an. Și primim până atunci, primim ajutor material de aici, 400 de lei odată pe an. Și dacă au văzut că eu am primit de acolo de la Chișinău 500 de lei, aici material nu ne l-au mai dat. E corectoare. Și ne dă pentru deportația să ia parte.
Cum înțelegeți europenizare, modernizare? Vă spuneți dumneavoastră, unde mi-e bine? Cu estul, cu vestul?
Sigur, cu Europa, dar o lume e proastă, nu înțeleg. Nu sunt așa de proști, dar prea mult ea măjesc rușii. Tot cu lumea eroare, îi prostesc, doamne, și ei nu înțeleg.
Văd că dumneavoastră aveți o vârstă onorabilă. Câți ani aveți?
80.
Aici, în sat, ce zice lumea? Vreau cu Moscova, vreau cu Uniunea Europeană, cum zice?
Aici prevalează presa rusească, ea măjesc ca pe proști, îi prăpădesc. Că acolo e rău, că acolo e Dracula apus și dați-vă cu rușii acolo. Da. Lumea e prostită, ea măjită. Mai multe informații rusească vine de atâta.
Este adevărat că cel care are mai multe necazuri, nevoie, e în sărăcie, acela vrea cu estul?
Și așa se întâmplă. Lumea e prostită, ea măjită. Ea că îmi place cum Ucraina acolo. Bravo lor, acolo lumea sănătoasă la cap, înțeles spre precis. Dar la noi sărașii rătășiți, prăpădiți și le spui nici nu vor să asculte. Dacă nu se uită la alte televiziuni, dar la o Stanchino, acolo minciuni calare una peste alta.
Dar ați fost în UE, știți cum e acolo? De unde știți cum se trăiește în Uniunea Europeană?
După eu sunt informat.
De unde vă informați?
Europa Liberă, ascult. Și mai multe posturi ascult.
Satul Mărinici, în cât timp ajunge să fie un sat europenizat?
Trebuie presa noastră să lucreze. Mai multe posturi de televiziune, de radio, și naționale, patriotice.
Aici la Mărinici trebuie drumuri, trebuie infrastructură, canalizare, apeduct, școli renovate, obiective de menire social, cultural.
Sigur că trebuie. Dar mai bine ar trebui să fie oamenii mai deștepți, să înțeleagă realitatea.
Dumneavoastră în cine credeți? În ce credeți?
În Occident, în țările europene. Acolo e viața adevărată și libertate și de opinie. Și viața chiar e mai bună acolo. Să vă vedeți în Rusia, la radio, la televiziune, acolo în fiecare zi scot ochii, se bat acolo.
Deci din sat lumii plecată la muncă în Rusia e multă?
Sunt. Fiindcă e o dată special așa condiții că se atragă lumea de aici, iau nevoie rușii acolo de forță, de muncă ieftină, pe ăștia ei amăjesc, câștigat 1000 de numai 500. Și e anumit odată așa condiții că lumea se poate duce la dânsi, se poate stăpâni, să fie stăpâni pe Moldova aici.
Aveți modele de politicieni?
Sunt patrioți, dar sunt puțini.
Pentru dumneavoastră, interesul național în ce constă? Care este interesul național?
Sigur, să fie mai puțin comunist, mai puțin sfure, mai puțin ăștia ducă eroare lumea.
Dar cine fură?
Nu, nimic nu funcționează la noi corect.
Deci dumneavoastră credeți că Moldova ajunge să se apropie de Uniunea Europeană în câți ani?
Depinde de cum lucra aici la noi vreți conducerea noastră. Comuniștii au și de pe Sfântul Național contra noastră, contra la toți și moldovenezi vreți.
Dar pe ei fiecare dată zic Moldova.
Smăschează minciuni ca să măgească oameni. Dar și patria lor e Moldova, patria lor e la răsărit acolo.
Dar credeți că astăzi cetățeanul își vinde votul?
Sunt la noi tărămași, că vine și pe mamă să dacă se deie 1000 de lei. Da. Sunt. Eu să-mi deie 1 milion, deci să vând eu țara sau neamul eu sau limba mea. Limba română nu e orghim doar, da. Dar spune-le lor că el e moldovan, el orghește moldovenește.
Deci eu înțeleg că am vorbit cu o persoană euro-optimistă.
Numai decât. sigur că da. Eu iubesc adevărul, nu vreau să simt că nu mi-s frață nici unii, nici alții, dar îmi place adevărul, dreptatea. Și îmi pare tare rău pe oamenii noștri că ei nu știu dreptatea, se duce în eroare și vai de capul lor.
Vasile Robu este reprezentantul clasei de mijloc. La Nisporieni are și el o mică afacere.
Cum se înțelege modernizarea, europenizarea Moldovei?
Prin dezvoltarea ei strategic, drumuri, apă, canalizare.
Astea necesită bani. De unde bani?
Numai prin investiții străine, prin venirea diferitor oameni de afaceri, prin deschiderea locurilor de muncă. Astea sunt toate legate de Europa.
Și de ce? Unii zic că ar trebui Moldova să meargă spre est, alții spun că Moldova trebuie să meargă spre vest.
8 ani de guvernare a Partidului Comunist, o leacă i-au dus în eroare pe cetățeni. O bună parte deja au înțeles, dar asta nu o face într-o zi, nu o face în 10, asta trebuiască ani de zile, poate chiar și 10 de ani.
De ce e bine în UE și e rău în Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan?
Nu-i bine. Nu-i bine. Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, în primul rând, ea nici nu există. Asta una.
Uniunea Vamală este, nu există. Uniunea
Euroasiatică, dar Uniunea Vamală există. Dar efectul noi l-am văzut în timp de 70 de ani de comunism. Și noi știm că ce pleci spre est, cam înapoi te întorci, nu cu prea mari viziuni. Când pleci în Europa, vii parcă sătul și mulțumit de toate. Eu când vin din Rusia, atâta cât văd Moscova și Sankt Petersburg, ceva mai bine ăștia, dar când ieși în afară, unde sunt neamurile mele...
Și neamurile unde vă sunt?
Sunt sub Moscova, la Orehozuivo, și sunt în Siberia. Și au venit de 2 ori aici să-și facă pașaport român, cetățenie română, ca să se ducă în UE. Ei de acolo au înțeles că în UE se trăiește. În Rusia se există, pur și simplu.
Câți ani ar trebui Moldovei să ajungă în UE? Ce lipsește ca să se apropie mai repede de UE?
Încă o guvernare pro-europeană. Ca să ajungem cât de cât la nivelul României, Bulgariei, nouă ne trebuie încă 4 ani de zile buni. Nu suntem cu mult în urma României și a Bulgariei.
Când ni se spune cetățeanului de dimineață până seara că trebuie să reforme, cum înțelege el bunul mers a reformelor? Doar atunci când se gândește că lupta cu corupția nu dă rezultate sau mai ia în calcul și altceva?
Știți, moldovenii sunt un popor foleacă mai specific față chiar de alte popoare, chiar și față de români. Mai greu își cer drepturile. Ei vor să aibă un tătuc, să comande și atât. Cum se spunea și înainte, moldoveanul nu prea iubește să citească.
Cantemir zicea.
Nu se pregândește la carte. Noi cam așa și suntem. Dacă luăm majoritatea țărilor împrejur să luptă pentru orice chestiune mică, nu uităm ce face în Ucraina. Sunt oameni cu caracter. A doilea, ucrainenii. O țară atât de mare, slavonă, nu și-au permis să vorbească rusește în parlament, nu și-au permis să dea la mass media atâta publicitate în limba rusă, nu au atâtea canale în limba rusă. Când la noi prevalează întrebarea dată. Așa că noi suntem și în urma Ucrainei.
Dar vă întrebam despre reforme. Cum înțelegeți bunul mers al reformelor?
O reformă bună, uitați, școala profesională din Sporeni. Principalul am spus că reformele se pornesc de la drumuri, se pornesc de la canalizare, se pornesc de la structurile statului care să dea frâu liber chiar la investitorii care vin, să nu-i prea pese fiscul, vama când intră în țară și multe și multe. Sunt
dar lucruri... reforma începe și la mentalitatea moldoveană?
Începe cu mult, dar mentalitatea nu o poți da omului cu lopata. Încetșors, în primul rând, prin școală, prin locurile de muncă, prin un salariu 4.000 sau 3.000 chiar.
Dar lupta cu corupția, ce părere aveți? Cum se luptă cu corupția?
Se luptă, se vede câte ceva, dar cetățenii simpli nu pot să cunoască amănuntele când l-au arestat pe respectivul sau pe nerespectivul. Că a fost el vinovat, că n-a fost vinovat. Asta deja judecată.
Dar justiția este independentă?
Nu, încă nu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Semnatar al declarației de independență a Republicii Moldova, scriitor, cineast, profesor universitar Mihai Ștefan Poiată.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, Încep ziua cu plimbarea matinală de pe stadionul liceului din vecinătate. Soția mi-a trage atenția că din cauza poliei rândurile sportivilor s-au cam rărit. Pe timp frumos, între orele 6 și 9, aici se perindă întreaga societate moldovenească în miniatură. Tineri și bătrâni, unii de stânga, alții de dreapta, vorbitori de limbă rusă și română, unii înainte, alții după infarct, unii apar, alții dispar. Unii dispar pentru o lună, două, alții dispar pentru totdeauna. Uneori arena sportivă devine o arenă de dezbateri politice. Veteranul stadionului și al dezbaterilor este Moș Ion, de 88 de ani, un fost milițian pensionat în grad de major, care preferă să se spună Ivan Ivanovici. Pe timpul credea că pensia îl plătește Voronin. În ultima vreme mă tot întreabă: și cum e cu Europa aceea noastră? Amore cu studenții de la dramaturgie. Este prima promoție legală. Abia de vreun an și ceva, profesia de scenarist a fost legitimată, adică inclusă în nomenclatură de profesie aprobată de guvern. Anterior, instituțiile de învățământ superior nu aveau dreptul să pregătească specialiști de acest profil. Și când te gândești cât de stupide au fost cele vreo 4-5 strategii de dezvoltare a cinematografiei naționale, elaborate de Ministerul Culturii pe parcursul a două decenii de independență, în timp ce principalele profesii cinematografice, scenarist, regizor, producător, erau practic în afara legii. Marți. Mi-a telefonat Antonina Sârbu și mi-a spus, foarte emoționată, că a citit primele 46 de pagini din Rocul, Norocul și Noi. I-a mai rămas 224. E o carte despre grupul Noroc și generația Norocului, la care am lucrat vreo 6 ani. Am rămas surprins că a impresionat-o vorbirea directă, procedeul la care am recurs pentru a reproduce destinile protagoniștilor cărții. Este un tip de istorie trăită prin experiențe unice, un prilej rar de a vorbi cu istoria față în față. Ei, în acest caz, și jurnalul acestei săptămâni este un fel de istorie orală. Miercuri. Studenții de la regie montaj anul 2 urmează să prezinte un scenariu inspirat din suferințele tânărului Werther de Goethe. Sunt curios să văd cum vor reuși să-l teleporteze în actualitate. Pe Werther îl deprimă imposibilitatea de a descrie în cuvinte sentimentul dragostei. Dar cum vor reuși studenții noștri să-l reprezinte, fiindcă ei urmează să facă un film? Sunt mulțumit și fericit, așadar nu sunt un bun istoric, zice Werther. Dacă ar fi să-i dăm crezare, 99% din concetățenii noștri ar fi buni istorici, deoarece, conform unor sondaje, doar un procent se declară foarte mulțumiți de felul în care trăiesc, adică fericiți. Joi. Grație tehnicii moderne, o manifestare literară anterioară devine un eveniment al săptămânii curente. Este vorba de serata de creație a scriitorului Andrei Burac, care a durat 2 ore, dar am fost nevoit să plec înainte de a lua sfârșit și acum privesc o versiune de 40 de minute, într-o versiune televizată, pescuită din internet. Protagonistul evenimentului literar s-a arătat îngrijorat de problemele care bântuie țara noastră. Surparea principiilor morale, schimbarea radicală modului de viață și a structurii sociale, dar mai ales migrația. I-am împărtășit îngrijorarea, dar i-am mai sugerat că astfel de transformări le oferă scriitorilor noștri subiecte la care nici nu au îndrăznit să viseze. Să ne imaginăm pe o clipă pe unde și-ar fi căutat copiii bătrânul din ultima lună de toamnă dacă această novelă ar fi fost scrisă astăzi. Apropo, oare pe cine îmi va duce de seară Skype-ul în casă? Pe Lenuța din Madison sau pe Mihaela din St. Louis? Și ce cuvinte românești au mai învățat oare nepoții noștri, Dănuța, Ariela și Francesca? Când eram tânăr, mă întrebam, oare ce vorbesc părinții despre mine în lipsa mea? Le îndreptățesc oare așteptările? Iar acum am ajuns să mă întreb, oare ce vorbesc despre mine în lipsa mea copiii mei? Vineri. Alexandru Cazacu, gitarist în formula legendară Norocului din anii 70, m-a invitat la o micro-lansare a cărții Rocul, Norocul și Noi. Mi-a spus că prietenii lui au cumpărat vreo 40 de exemplare și unii dintre ei și-ar dori un autograf al autorului. O misiune pe cât de plăcută, pe atât de responsabilă, deoarece nu-mi pot permite să scriu cuvinte sau fraze identice unor oameni diferiți. Fiecare așteaptă și merită un mesaj personal. Săptămâna aceasta, analiștii politici sunt în mare căutare. fac totalurile anului 2013, dar nu prea reușesc să ne spună ceva nou. A devenit un bon ton să se vorbească în termeni denigratori despre toți și despre toate. Chiar o fac cu anumită plăcere, când sadică, când masohistă, creează impresia că s-au detașat de comunitatea în care își duc existența și se aseamănă tot mai mult cu milionarii rotofei din partidele de stânga, care la televizor luptă chipurile pentru interesele poporului truditor, iar în realitate se plimbă cu limuzine de lux. Cred că în anii ce urmează va avea loc un dialog permanent dintre așa zisa logica procesului politic și voința cetățenilor, dintre așteptare și nerăbdare, dintre speranța la o conjunctură geopolitică favorabilă și necesitatea de a trăi mai bine azi, aici, acum. Și sper că în pofida celor puțini care ne conduc, noi, cei mulți, avem o șansă. Mă auziți, domnilor analiști politici?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.